Labrīt! Sākas jauna nedēļa. Šodien 30. marts, pirmdiena. Jauna nedēļa, jaunas iespējas. Ceru, ka esi labi atpūties un pavadījis laiku šajās brīvdienās. Mēs viens otru tagad neredzam, bet mēs visi tagad esam tā neredzami kopā. Kopā uzsākt mācības. Skolotāji domā par jums katru vienu, par katru bērnu skolā, par mācību procesu. Ko tev šodien iemācīt? Tu arī domā par skolotāju, par mācībām, kas tev šodien jāapgūst. Mēs esam kopā, bet viens otru neredzam. Varbūt tikai domās sajūtam. Tāpat ir ar mūsu debesu tēvu. Mēs Dievu neredzam, bet mēs esam ar viņu kopā, arī šajā brīdī. Viņš skatās uz tevi, ko tu mācīsies, kā tu mācīsies, kā tev palīdzēt. Tu viņam esi vērtīgs un svarīgs. Dieva vārds šodien 5. Mozus grāmatā saka, mūžīgais Dievs ir patvērums un pāri ir mūžīgas rokas, un viņš aizdzen ienaidnieku no tevis. Viņš ir tavas palīdzības vairogs, un viņš ir tavas uzvaras zobens. 5. Mozus 33. nodaļa. Viņš pacēja savas rokas pār tevi, jo tu viņam esi vērtīgs. Tu esi Dievam svarīgs. Kā tu domā, kādā krāsā ir ziloņi? Vai tu zini, ka pasaulē ir balti ziloņi? Visos laikos baltie ziloņi ir uzskatīti par noslēpumainām būtnēm. Patiesībā balti ziloņi ir albīni, kas nozīmē, ka tiem ir ģenētisks defekts, kura dēļ ādā trūkst pigmenta. Dažās Āzijas daļās baltos ziloņus uzskatīja par svētiem. Ja taizemē kaut kur tāds parādījās, tas uzreiz kļuva par karaļa īpašumu. Taču zilonim bija nepieciešama ļoti dārga barība un aprūpe, un tas izrādījās par apgrūtinājumu. Ja taizemes karalis gribēja atbrīvoties no politiskā ienaidnieka, viņam bija tikai jāsmaida un jāuzdāvina balts zilonis. Izdevumi jauno īpašnieku izputināja. 1800. Gadu beigās Amerikā Pēters Barnums domāja, ka cirka popularizēšanai viņam varētu būt nepieciešams baltais zilonis. Viņš samaksāja 200 000 dolāru, lai no dienvidu austrumu Āzijas iegūtu baltu ziloni. Taču viņa ieguldījums neatmaksājās. Cilvēki nedrūzmējās baros, lai to ieraudzītu. Barnums pēkšņi atradās dzīvnieka gūstā, kurš draudēja izēst viņu no mājas un cirka. Zilonis izmaksāja vairāk, nekā bija ienākumi no cirka biļetēm. Un cirks bankrotēja. Mūsdienās teiciens baltais zilonis nozīmē, ka kaut kam ir vērtība, bet tā īpašnieks to nevar lietot. Tas ir vairāk apgrūtinājums nekā dārgums. Zināmā mērā mēs visi esam baltie ziloņi. Grūti iegūt, vēl grūtāk uzturēt. Skatoties uz nepatikšanām, kādas mēs sagādājam Dievam, varētu domāt, ka viņš labprāt mūs izviestu no savas pils. Dievs vēlas, lai mēs esam ar viņu kopā, bet mēs ar savu grēku bieži vien esam šķirti no Dieva. Bet Dievs grib mūs saturēt, un viņa dusmas viņš mūs neizmetīs ārā, bet Dievs tā nerīkojas. Viņš mums piedod. Un Dievs pierādīja, cik mēs esam vērti, kad viņš sūtīja savu dēlu mirt par mums. Un tā ir augstākā iespējamā cena, un Dievs par mums to samaksāja. Mēs tiekam saukti par Dieva bērniem, un Dievs mūs pasludina par savu īpašumu. Ja tev jebkad ir sajūta, ka tu neesi vērtīgs, padomā vēlreiz. Dievs tevi ir veidojis un par tevi ir samaksājis un uzskata tevi par savu dārgumu. Tu esi ļoti vērtīgs Dievam. Tu esi Dieva un savu vecāku dārgums. Atceries to. Uzticies Dievam un saviem vecākiem. Viņš tev palīdzēs mācībās un ikdienas grūtībās. Lūksim. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs uzskati par vērtīgiem, ka Tu mums palīdzi, ka Tu mūs glāb, ka Jēzus ir par mums miris. Un mēs, lai varētu mēs būt tuvāk Tev. Tavās rokās liekam šo nedēļu, svētī mūs katru vienu. Mēs liekam tavās rokās savas rūpes un uztraukumus. Esi klāt ikviena, kas ir slimībā, palīdzi un dziedini ikvienu cilvēku pasaulē, kungs, un īpaši mēs lūdzam par Latviju. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes, un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.